Campus FM presenta
Steyr Tanis Comuni.
Ġabra ta' karattri u ġrajiet umani, kwadretti tal-ħajja ta' kuljum, mill-pinna ta' awturi Maltin.
Nis komuni, la medalji, titli jew pensijiet, u ċuħ li faċli tinsa, dawn huma l-istejjer tagħhom. L-istejjer ta' nis komuni.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Nilqakom miegħi għall-programm ieħor fis-sensiela Steyr ta' nies komuni fuq Campus FM. Fil-programm ta' din il-ġimgħa aħna se niltaqgħu ma' personaġġ ieħor. Personaġġ din id-darba fittizju illi ħareġ mill-pinna ta' il-kittieb Malti Trevor Zara. Kittieb prolifiku illi tagħna numru kbir ta' xogħlijiet bil-Malti. Il-karattru li ser nintaqgħu miegħu huwa persuna oħra komuni. Persuna li aħna qegħdin inwaslulkom l-istejjer tagħhom. Illum ser niltaqgħu ma' Robby Galia. Karattru meħud mill-ktieb taħt il-weraq tal-palm kif għadtilkom diġà ta' Trevor Zara. Il-karozza tal-linja kienet mimlija foga u nifsijiet. It-ħaħen ta' sigaretti kienu jittapnu il-ħġieġ u jbidlu id-dera ta' triq fi ċpar bajdani. Xita kienet qed-traxxax bil-lajma u l-ilma ta' triq kien jinstama' jtexxex taħt it-tajers bħal bexxiexa. Iżda il-ħsibijiet li kellu f'moħħu ma ħallewx jagħti każ ta' dan kollu. Qatt jieħu gost iżelleġ b'sebgħu il-fwar tat-tieqa u jaħseb u jewden. Issa kien qed iħoss ruħu ċert. Is-safar kien għalih l-isbaħ ġejjieni li qatt se ta' jsib. Bis-safar ikun jista' jfassal ħajtu waħdu, kif irid hu, u bla ma jkollu lil ħadd li jindaħallu jew jqaflu. Il-bogħod minn daru kien forsi jirnexxielu jilbes il-libsa ta' raġel. Iħalli warajh tfulitu bil-ġmiel u l-kruwa tagħha. Ġmiel u krua maqudin fl-imkien tant tajjeb illi qatt mar nixxielu jażel il-waħda mill-oħra. Kien iħoss li tfulitu nibtet bħal warda sabiħa, iżda l-iftit taxqek bil-fwieħa tagħha. Lill-missieru, ftit kien jiftakru, kellu ġo moħħu bħal xena imċajpra tiegħu. Meta xi darba kien ħadu l-belt u xtralu tamborlin żgħir tal-landa x'aktar għall-ħabta tal-miliez. Kellu idea tiegħu bħala raġel twil, għajnejh ħodor u wiċċu ħamrani. Iżda t-tifkira kienet tieqaf hawn. Kultant kien jiddubita jekk din kienet xi ħaġa li semaħħa mingħand xi ħadd jew li ġrat lilu tassew. Kienet tifkira dajfa li iż-żmien kien qed ikompli dajef bil-mod il-mod. U ma setax jonqos la darba missieru kien ħallih ta' tliet snin. Imma fil-qalb ta' qalbu ftit kien jisobih illi trabba bla missier. Ma kienx jaf xi tfisser l-ozza u l-imħabba tiegħu. U ħaġa li ma tkunx taf il-valur tagħha ma jistax jisobik għalija. Meta kien għadu tifel, u kien jisma' l-isħabu tal-iskola jsemmu lil missierhom, ma kienx jgħira lihom. Kien jisma'hom jgħidu li missierhom jagħtihom xeba jekk jaqbadhom jiskartaw l-iskola, jgaraw il-ġebel jew jisirqu l-għeneb mill-għalqa ta' Wenzu l-prim. Iżda hu ma kellux lil min isawtu. Qatt ma qala xeba f'omru. L-ewwel nett għax hu kien dejjem tifel tajjeb, u t-tieni għax ma kellux il-missier argużin illi kellhom sħabu. Ora kollox, lill-missieru x'jam bih? Ma kellux lill-ommu, lin-nanna u li t-tzija Nora, x'rid aktar? Kollha kienu jħobbuh u jieħdu ħsiebu u kull meta ġili ġilet ma oħtu, qatt majtu miegħu jawrew iċ-ċintorin kif kienu jagħmlu l-missirijiet l-oħrajn? Jgħidu li missieru miet ftit wara l-gwerra, u mu tgħid li kien ħarih qawwi u ma damx aktar minn xahar fis-sodda. Miet mewta ta' qaddis kellu xi idea tal-mewt ta' missieru, jiftakar li l-oħtu tibki fil-bitħa u li tzija nora tbusu u tfisdu. Jiftakar xi tfal u sorijiet deħlin id-dar jgħidu r-rużarju jgħidu. Iżda dit tifkira tinsab ukoll imgerba b'ħafna ċpar, bħall-oħra ta' qabilha, u donna wkoll qed tiżżelleġ bis-snin. Wara l-mewt ta' missieru kienu marru joqogħdu man-nanna u mat-tzija. Id-dar ta' nanna kienet l-isbaħ waħda fid-dinja kollha. Kellha ġnien kbir maħnuq bis-siġar folti tal-larinċ u bil-buqari. Kellha bejt daqsiex bnejn fil-festa kienu jitilgħu jaraw il-murtali. Kellu kamra li waħdu ħdejn dik ta' tzija Nora. U fuq kollox kellu l-imħabba u l-għożża kollha li qatt seta' jsib tifel. X'aktarx kien ftit wara li jagħmel il-preċett li t-tzija Nora kienet daħlitu qabbati. Kien ħassu gburi wis meta ħarġ l-ewwel darba bl-ispellizza bajda fil-purċissjoni ta' Korpus. In-nies tat-triq kienu jitbismulu meta jilmħu ħaddej bix-xema, serju, u jpesbsu bejniethom. Ara Robi ta' Teres, xeħlew, donnu bambin. Dunkarm kien sikwiti mell-islu xaru u jgħidlu li ju kien l-aktar abbati bil-aqal illi kellhom. X'tixtieq issir, Robi? Kienu sikwiti jistaqsuh il-qraba u l-għalliema? U bla tlaqliq xejn kien iweġibhom qassis. Għall-ewwel minflok iwieġeb u kienu jwieġbu ommu u tzija Nora fl-imkien, iżda bil-mod dara jwieġeb u n-nifsu. Qassis, kien jgħidilhom, u kulħadd jifraħ u jiggustah u werħilhom jgħidu kemm kien tifel tajjeb. Kien jaf illi b'dik it-tweġiba tiegħu kienu se jiftħu l-ktieb tad-deb. Jgħidu kemm kien jobdi li kien jitqarben kuljum, illi qatt ma qal marriċ, u għalhekk aktar kien jwieġeb fil-pront u jgħidilhom bit-bissima li jrid isir qassis. Wara il-bib tal-bejt, kellu knisja il-ġmiel tagħha. It-tzija Nora kienet tgħid li kien għamilha innannu li tziju Leli meta kien tamparu. U la kien jiftakar l-innannu u lanqas li tziju Leli, iżda f'qalbu kien iħossu grat lehom illi ħallewlu dik il-knisja kollha, bil-kampnari tal-injam l-artali donnhom tarħam, bix-xema u l-fjuretti. U erħilu idoq il-moti, joħroġ il-vari waħda waħda fi żmien ir-randan, idendel id-Damask iswed, jgħatti l-kwadri u jarma s-sepulkru. Imbagħad għall-festa tar-raħal kellu set kandliri kbir trid seba' għajnejn biex tarhom u tużel tal-ġips sewa bħal dak tal-knisja parrokkjali. Tassew kien iħossu x-xurtijat illi darba kellu tziju jismu t-tziju Leli. Iżmien għadda f'ħakatajn sapruħu fil-ħames klassi tal-iskola primarja. Għall-iskola moħħu ma tantx kien jaqilgħu. Qatt ma weħel fl-eżamijiet, iżda qatt ma ġie mal-ewwel għaxra. Flaxijiet kien imur il-privat tal-Ingliż u s-somhom, u obbu kienet toqodlu qassa li jagħmel dik is-sija kuljum studju. U qatt ma kien jipprova jiskarta, x'inkella ommu kienet tugżah li tzija Nora u din kellha ħabta tberra għajnejha. Tiftaħ ħalqa beraħ u waqt li tħares lejh la ġemba tgħidlu. Mela Robi tagħna qed isir tifel pastaż, u mugur Teresa x'inti tgħid, żgur għal xi tifel ieħor qed tgħid? Naħseb li rid tgħid għal Charles ta' Vitor. Dak ma jkunx rid jistudja u mhux it-tifel tagħna. U x'tassew ħadet żball il-mama. Imxi fuq. Għajdli x'qed taqraw fil-ktieb tar-reading. U b'da kelmiet taqbdu min idu u tellaw lejn kamartu. Dik il-ħabta tzija Nora kienet għadha taħdem l-isptar, kienet tgħid li kellha sala sħiħa taħt idea. Kienet infermiera tajba ħafna, u sħaba ta' taħta kollha kienu jgħidu illi ħadd ma kien jieħu x-xogħol bis-serjetà daqsa. Għalih it-tzija Nora kienet ukoll tabib, għax f'darhom qatt ma ra tabib dieħel. Kollox it-tzija Nora kienet fejja u tikkura, u minbarra ta' tabib kienet tagħmilha wkoll ta' għalliema. Fl-Ingliż kienet inqala ħafna, u għalhekk mhux ta' bxejn li kienet issiblu ħafna żbalji fil-komponimenti li kien ikollu għall-homework. Meta wasal biex itemm il-ħames klassi, kien għadu jagħti l-istess tweġiba meta jistaqsuh dwar il-ġejjieni tiegħu. U għalhekk kulħadd qabel li Robby kellu jidħol is-seminarju. Mill-iskola ċkejkna tar-raħal, Robby sab ruħu fil-beraħ tad-dinja. Meta jmur l-iskola waħdu bil-karozza tal-linja, flimkien ma xi tnejn oħra mir-raħal li bħalu kienu jwieġbu għall-istess mistoqsija. Fis-seminarju sab ħajja oħra. Beda jitgħallem bit-Taljan u bil-Latin. L-istudju beda jitqal u t-tija nora ma baqgħax tifhem f'kollox. Robby issa beda bil-mod il-mod jinżal qoxra ta' tifel. Kien dieħel fi 13-il sena. Kien sikwit imur quddiem il-mera u jħares ġostling id-dumu biex ifittex l-ewwel ponot tal-leħja. Riġlejh u dirajh bdew jimtlew bil-pil, u l-muskoli bdew jinażlu u jibbiesu. Imbagħad, bl-irkib tiegħu fil-karozzi tal-linja, kixef waħda mill-aktar sejbiet importanti ta' ħajtu. Kien intebaħ li fid-dinja kien hemm żewġ tipi ta' nisa. Kien hemm nisa tat-tip Tommu, ta' Nantu u ta' Tzija Nora. Nisa bħal dawk li kienu jqiegħdu x-xema quddiem il-vari fil-Knisja. Nisa bħal dawk li jdumu jqerru siegħa. U kien hemm ukoll tip ta' nisa iżgħar. Dawn kienu nisa wkoll. Iżda kellhom bħal seħer f'għajnihom. Kellhom xuftehom jiġbduk u xarhom ileqq. Dawn in-nisa żgħar, illi sħabu kienu jsejħulhom tfajliet, kien jiltaqa' magħhom kuljum u ġej jew sejjer lejn is-seminarju. Ħafna minnhom kienu jmorru l-iskola bħalu u fil-karozza kienu jinġabru qoċċa jiddieħu u jiċċaċraw. Kien joqgħod jiflihom waħda waħda. Qatt ma kien jiġba' jħares lehom. Għada ċara ġo moħħu daqs il-kristall dik il-lejla wara l-iskola meta kien daħal ma' sħabu il-belt biex imorru il-biblioteka. Kienu Tony, Peter u Fredu. Kienu fi Pjazza Reġina meta Tony iltaqa ma' kuġintu Carmen. Hija wkoll kellha tnejn oħra magħha. Tony waqaf ikellimha isu muxu, u billi qaltlu li kienet sejra l-biblioteka wkoll ftehmu li jmorru flimkien. Sħabu minnu fih qabdu jkellmu l-itnejn l-oħra. Waħda minnhom għadu jiftakara sewwa. Kellha xara qasir iswed tuta. Kienet staqsitu x'ismu u kien saraħ marnar waqt li weġiba. U tant infixel li beda jitlob minn mument tal-ieħor li jitilqu u jħalluhom waħedhom. Tony kien intebaħ bil-mistħija tiegħu u kien inkjeħ mhux ħażin meta nferdu minn magħhom. Iżda dakinhar stess, meta mar lura d-dar, baqa' jġib quddiem għajnejh lit-tfajla ta' xara qasir. Beda jisobieh li ma komplix magħha u ma staqsijiex jisema. Għadu sal-lum ma jafix. Ommu u n-nanna u Tzija Nora kienu joxew jarawh iġib ktieb wara ktieb mill-biblioteka, u huwa kien joxa ġej u sejjer. Tony u Peter kienu ikellmu lil kull tfajla ħelwa li jaraw. U bil-mod il-mod, Robby beda jitgħallem is-sena. Ma baqax jiħmar meta jkellimhom u beda jidra jiċċajta u jiċċaċra. Kien jitla fis-seba' sema, meta jarhom jinfexxu jitqu b'xi ċajta tiegħu. Beda jitgħallem jieħu il-karti f'idejh meta jkun ma' tfajliet. Dan kollu kien fl-ewwel snin tas-seminarju. Kien sewwa sew fit-tielet sena, meta ltaqa' mal-ewwel diżappunt. Naraw x'kien dana id-diżappunt ta' Robby wara waqfa qasira għal kwadrett mużikali. Il-belt kien qed jintwera film ta' William Moore. Kien xi ħaġa dwar l-istorja tal-Ingilterra. Tajjeb, immorru nhar il-ħadd fil-għodu, weġibhom Robbie. L-ilba ma ngħidilha li ħireġ ma tal-azzjoni. Qalu li fih ħafna ġlied. Żied jgħidilhom Fredu waqt li qatt jeda jbandal il-bagalja minni tal-oħra. U dam mhux hija jgħidu x'fih u x'ma fihx il-film bla ma ħadd minnhom kien għadu raħ. Meta Robbie qal lill-ommu li l-ħadd fil-għodu se joħroġ ma tal-azzjoni kattolika, ma staqsitux aktar. Minn mindu daħal l-azzjoni Robbie kien ta' sikwit jitla' l-belt għal xi laqgħa li kien ikollhom. Kienu jmorru ħafna xalati u rtiri, u meta ma joħroġ ma tal-azzjoni kien joħroġ ma labbatini, għax għalkemm kien qed iqarreb is-sittax-il sena, l-ispellizza l-bajda kien għadu ma niżaħħiex. Il-ħarġa ma tal-azzjoni waslet. U l-ħadd fil-ħodu, Tony, Peter u Fredu kienu qed jistennewh ħdejn il-Wembley. Is-sala tal-film ma kienitx mimlija wisq. Fid-dawl baxxu ħamrani l-erba' żgħażagħ bdew ifittxu fejn se jpoġġu. Iżda Robbie fittex ħaġa oħra. Fittex u sab. In-naħa ta' wara lemaħ tliet fajliet tamparhom. Ma kienx hemm bżonn ta' ħafna kliem daqsxejn ta' temiża, sħabu femuħ. Baqgħu sejrin lehom. Untażbu sewa sew fur-ringiela ta' warajhom. U ħaġa tal-għaġeb kif kelmtejn biss qabdu magħhom. Robbie beda bis-soltu ċajt tiegħu. Għalilhom li l-film ma kienx tajjeb għat-tfal. U ma ħadu għalihom b'ħafna daħħ u ċajt u meġbuħ illi kienu kbar daqshom biex jifmu ċerti affarijiet. Sa ma ġie biex jintef għad-dawl, ir-ringiela tas-subien kienet ingħaqdet ma' dik tal-bniet. U biex juru li ma kienx hemm l-ebda diskriminazzjoni bejn sess u ieħor, dħaltu loġikament par-par. Robbie ħass bħal oqla fi kriżmejh. Id-diskriminazzjoni kienet għalih biss. Baqa' fit-tarf ħdejn Peter, u dan dar daru lejh biex skont l-etikett jagħti wiċċu lil-ġejni. U biss baqa' waħdu. Mhux minnu naqas. Għax rittu jagħmel la darba ġejni stess tal-bitu iċedi postu lil Peter. Il-film beda. Iżda għadu sal-lum ma jafx xra. Iżerżaq l-isfel fis-sit u ma qalx nofsta kelma. Kien l-ewwel darba illi seħet il-ħbiberija ta' sħabu. Imbagħad ħim minnhom ra lil Peter u l-ġejni jersqu qrib lejn xulxin u dreħ Peter kien madwar onqa. Min taħt il-għajn derru li kien qed jara rasa mitluqa fuq spaltu. Għalkemm is-sittax il sena kien wara l-bib, kien għadu qatt ma da xuftejn ta' tfajla. Il-bewsa għalih kienet għada misteru, u bħal kull misteru ieħor kienet tidher wisq iżbaħ mir-realtà. Meta mar lura d-dar, issakkar fil-kamra tal-banju u ħass id-dmuħ irid jaqbiżlu. Mar waqa' fi ħares lejn il-mera. In-nanna kienet tgħidlu li kellu għajnejh sbieħ ħodor bħal ta' missieru. Imma lura xejn ma kellu sabiħ aktar. Kienu jgħidulu li la jikber ma jibqax oħxon. Imma żmien kien għaddej u żaqqu baqgħet li kienet. Xuna speċjali ma kellux imma billi kien sajjar, il-ftit kien ifisser ħafna. U rasu kienet goffa. Qatt ma kien ta' każ, sakemm darba fis-seminarju wieħed minn sħabu kien għajru Amar Quinta. Minn dak iż-żmien l-hawn beda josserva fi sħabu il-proporzjon bilanċat ta' bejn rashom u ġisimhom. U meta kien jifli l-proporzjon tiegħu fil-mera, kien bil-forsi jiftakar fil-laqam illi ħolqulu sħabu. Il-laqam baqa' ma qabad ċart fil-klassi, iżda ġo qalbu kien qabad sewwa u ma setax jinsieħ. Illum kollox der ċar ġo moħħu. Ma kienx sabieħ bħal sħabu. Kien ikraħ, qasir u oħxon. Kellu rasu goffa, Amar Quinta. Iva, Amar Quinta bżewġ għajnejn sbieħ. X'issew l-għajnejn sbieħ waħedhom. Żewġ diamanti ġo miżblaħ mhijiex ma jsebħux il-miżbla iżda jikrieħu huma. Iva, kien ikraħ u tfajliet ma kinux se jħarsu lejh. حتما كين سياته هويتش موش بيتشاي تيو كينو يتقو ما بيه بالأمر كوينتا بكا بخال تربية وقدم شفتيه لنسخابو سحيتهم وشتاقلهم الموت صبتو كينو دو بيه بخال مسايات ينقدا بالقنبلو بش يقبط لرايس داك الهين قديلو ممخو الخسيب تا ساċerdozju دونو راح بخال خسيب صبيح دونو حس شيايدلو اللي في الساċerdozju ما كلوش بزون تا جميل بش يجبت لرويخ القدسية تجبت لرويخ إيفا إما أو مش الروح شتاق يجبت إزداء الجسم والجسم بالجميل بس ينجبت كلو تحويدة صغيحة جو قلبو Dawk kienu il-kwadretti il-pinna ta' Traverzara li deskrivewlna persuna oħra komuni. Din kienet l-istorja ta' bniedem komuni oħor. L-istorja ta' Robi mill-pinna ta' Traverzara. Ta' kien il-materjal li kellna preparata likom fil-programm Stejjer ta' Nies Komuni fuq Campus FM għal din il-ġimgħa. Sakemm nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla. Jena Anton Farrugia flimkien ma' tekniku tal-programm illi llum kien Carmel Grek, minn qalbna nawgurawlkom is-saħħa.
Smajtu. Stejjer ta' Nies Komuni, bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.